Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si no hay sorpresa de última hora, la nueva normativa de movilidad de Pontevedra ya no tiene vuelta atrás. Soy Silvia Vieito y en COPE te cuento por qué va a ser aprobada, haciendo oídos sordos a las peticiones de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Comarca. Vamos a hablar con el presidente de Amizade, Paulo Fontán. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
A norma di que en zonas residenciais se vai poder aparcar como máximo 24 horas nas prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida. En zonas próximas a servizos, se entende que o concello, o centro de saúde, por exemplo, vai ser por un período inferior, pero sin concretar canto tempo inferior a 24 horas. En que credes que iso vos perxudica?
Bueno, para empezar un pouco no que sería as zonas residenciais, non polo que puiden ler e quizá me podo equivocar, non, pero para vehículos privados de uso xeral, isto que se establece a nivel con carácter xeral, non, que se limita a estacionamento vías espazos públicos con a un mes máximo, non? Entón dá a impresión que nas zonas residenciais calquera vehículo pode estar estacionado un mes e en cambio nas prazas reservadas só 24 horas, non? Por lo tanto, xa non só a limitación temporal do uso das prazas reservadas pois un pouco vai en contra, non? Baixo o noso punto de vista da propia funcionalidade que ten a reserva das mesmas, non? Que pois garantir e facilitar un pouco a mobilidade destas persoas, non? Senón que a maiores, neste caso, pois parece que ainda nos sentimos máis prexudicados polo efecto de que se limita máis nas zonas residenciais que o resto de vehículos, non?
Claro, calquera veciño de Pontevedra pode, pois, se vive en Campolongo e atopa sitio libre, pode deixar o coche nese sitio como máximo un mes. En cambio, vos, na praza reservada para persoas con mobilidade, que ás veces se solicitan pois preto de onde vive unha persoa con mobilidade porque o necesita, ten máis dificultade para desplazarse e camiñar longas distancias, só sería un día. O día seguinte hai que movelo e non hai outra praza pois relativamente preto.
Claro, é así. Ti o acabas de resumir moi ben, non? Pois non nos entra un pouco na cabeza, non? Realmente é algo que, xa dun punto de vista xa filosófico, a reserva de prazas, digamos que, como te dicía, non? Está pensada pois como unha medida de discriminación positiva pois para facilitar a mobilidade de todas aquelas persoas que, por diversas situacións, pois teñen limitada a capacidade de desplazarse, non? E isto ven xa un pouco pautado desde o ano 82, non? Que se viña dicindo na propia LISMI, pois que instando os poderes públicos a establecer medidas de acción positiva, entre elas a reserva de estacionamento, non? E en ningún sitio na normativa estatal, normativas autonómicas e demais, pois se establece que tiene que ser con limitación temporal, senón máis ben o contrario. O momento asociativo de persoas con discapacidade a nivel estatal pois está obviamente na postura contraria, non, que da propia limitación, e entón pois non entendemos, non, de feito hai concellos que van máis alá no sentido contrario ao que estamos un pouco vendo nesta proposta de normativa, que non xa non é proposta, que polo visto xa é unha aprobación inicial, non?
Van máis alá e que o que fan outros concellos?
No concello de Vilagarcía, por exemplo, que con contar coa tarxeta de estacionamento, non? Pois se permite utilizar as zonas de hora, con limitación horaria, de tempo de estacionamento, non? Zona, tipo de zona hora, sin limitación deste tempo, non? E concellos como de Madrid, a maiores desta circunstancia, pois incluso se permite o estacionamento en zonas de carga e descarga, non? Por poner así dous exemplos que agora me veñan sin pouca cabeza, non?
Non llevedes ningún beneficio a este límite temporal?
No, o único que llevamos é prexuicio. Como ti ben dicías, si unha persoa pois ten un domicilio pois en Campolongo, para repetir a zona, e non ten mobilidade reducida, estaciona o seu vehículo, pode estar ali unha, dúas, tres, catro semanas, non hai ningún problema. En cambio, a persoa con mobilidade reducida, que teña a praza cerca do seu domicilio, non, precisamente para facilitar o seu desplazamento, pues resulta que cada 24 horas ten que cambiar o vehículo de sitio e cada unha praza, pues, seguro que moito máis longe, co cal realmente a funcionalidade que teñen as prazas pues, se perde, non? E tamén no mesmo sentido, a limitación temporal por períodos inferiores, teóricamente, en zonas, en principio, donde se piensa que va a haber mayor actividad comercial, ¿no? Tampoco acabamos de entender. Es decir, la gente puede vivir en Campolongo, o puede vivir en el centro de Pontevedra, o puede vivir donde sea, ¿no? O a reserva de plaza de estacionamiento, ven motivada precisamente para compensar las dificultades y las discriminaciones que indirecta o directamente venían sufriendo las personas con movilidad reducida, y mediante esta reserva de plazas en diferentes zonas de la ciudad, próximas a sus domicilios, o centros de trabajo, o centros de ocio y de compras, pues facilita a su capacidad de desplazarse y, por lo tanto, de integrarse social y laboralmente, ¿no? Y el efecto de limitar el uso de las mermas, pues al final acaba condicionando esa libertad y casi imposibilitando o dificultando un momento que se pueda lograr esa integración con máis normalidade, ¿no?
Claro, porque se non hai ese límite como agora mesmo, hai unha praza de estacionamento para unha persoa con movilidade reducida que vive, pois, poñamos a 200 metros, deixa aí o coche sen ningún límite, e pode haber quen pense que en Pontevedra é moi difícil aparcar, xa me gustaría a min ter unha praza reservada en fronte de casa. Claro, porque teñades un beneficio na vida, eu creo que tampouco pasa nada.
Bueno, teniendo en cuenta que estamos discriminados todos los días, pues yo intento que no se entienda un poco mejor. Los oyentes no acaban de ser conscientes, se cabra, ¿no? De que, bueno, pues hay muchas personas que no pueden entrar en cualquier establecimiento que quieran, pues simplemente porque tienen un escaloncillo, o porque las puertas son pequeñas, o que las dimensiones interiores pues no permiten la movilidad de una persona en cadera de ruedas. Hay infinidad de establecimientos, tanto comerciais como hosteleiros.
E como públicos, porque aquí é o concello que pon o límite cando non todas as beiras rúas son accesibles na cidade, por exemplo.
Claro, logo tamén, e nas propias plazas de estacionamento que estamos falando, pues tamén teñen unhas medidas obrigatorias, ¿no? que marcan normativa, que tampouco son un capricho, que non é que sexan grandes porque se llaman máis chulitos, que as plazas, digamos, ¿no? Son grandes porque realmente se necesita esas dimensións para que unha persoa, por exemplo, en cadeira de rodas, poida baixar a súa cadeira de rodas ao lado da porta do conductor ou do copiloto e poder ter un espazo de maniobra suficiente, claro, para baixar o vehículo e subir a él con certa seguridade, ¿no? Tanto si é unha entrada lateral como si é unha entrada posterior. Bueno, hai plazas en Pontevedra reservadas que cumplen con esos requisitos, pero hai tamén outras moitas que tamén, pois, bueno, a limitación un pouco de, digamos, o cumprimento da normativa en canto aos espazos, pois tamén podría ser mellorable, ¿no?
O goberno, como decíamos, vai levar este texto ao pleno deste mes xa para aprobalo, e, pois, por moito que poida dicir a oposición, se BNG e PSOE votan a favor, xa non hai nada que facer. O ser esta de mobilidade un área do bloque, tedes esperanzas en que os socialistas atendan as vosas queixas?
Bueno, esa un pouco a provisión do Concello, esperemos que eso non se cumpla realmente. Nos, pues, ximos a iniciar unha campaña un pouco para falar con tanto cos grupos de oposición como co grupo socialista e, novamente, co grupo de BNG, ¿no? Que tampouco vamos a enfadarnos tanto como para non querer falar con eles, ¿no? Pero sí que vamos a insistir un pouco e a permanecer constantes e non permitir que isto se pueda aprobar desta maneira. Entón, pues, bueno, temos un pouco a esperanza que a nosa presión pues, pueda dar algún fruto e conseguir que realmente isto se pueda revertir e, por lo menos, cambiar pues, este artigo, que básicamente é un artigo que o que bueno, condiciona un pouco estas circunstancias.
Pois, segundo os cálculos do Concello de Pontevedra, este novo regulamento entraría en vigor en outubro. Entre as novidades, que bicicletas e patinetes eléctricos non van poder ir pola beira rúa nunca, ou que as prazas para que aparquen as persoas con diversidade funcional van ter límite de tempo. Diso falamos hoxe en COPE co presidente de Amizade. Paulo Fontán, moitísimas grazas.
Grazas a vos, bo día.
Y en 30 segundos te anuncio que se ha perdido bastante dinero, no podemos decir cuánto, y en Vilanova de Arousa buscan a su dueño. Te contamos más a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra y también en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Damos algunos de los detalles de lo que se sabe por ahora de su propietario que se busca. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.